Blaðsíða 58. Allir geta hljóð einangrað. Ef við viljum draga úr miklum hljóðstyrk, er einfaldast að koma í veg fyrir að hljóðbylgjurnar dreifist. Þegar hús eru byggð, eru innveggirnir oft einangraðir, líkt og útveggirnir. Gropið efni sem er að miklu leiti gert úr holrýmum sem eru fyllt lofti, er skorið til og veggirnir klæddir með því. Efnið er þannig gert að loftið helst kyrrt í holrýmunum. Einangrunin í útveggjunum sér til þess að húsið heldur vel í hitan, en einangrunin í innveggjum og í gólfi tryggir að hljóð berst mun síður milli herbergja og milli hæða. Einnig má gera hús minna hljóðbær með því að nota ofin efni. Þegar hljóðbylgjur rekast á mjúk húsgögn, teppi og gluggatjöld, dofna þær. Hljóðið verður síður til truflunar. Og hér er mynd að manni að störfum við einangrun. Undir myndinni stendur varma einangrun verkar líka sem hljóðeinangrun. Gropið efni veldur því að hljóðbylgjur berast illa gegnum veggi og gólf. Sjálfspróf úr 2-3. Útskýrðu hugtökin bergmál, bergmáls dýftarmælir, hljóðstyrkur, desibel, eyrnasuð. 1. Hvað heitir tækið sem er notað til að mæla hljóðstyrk? Hávaða. 2. Nefndu nokkur ráð sem þú getur notað til að vernda þig gegn hávaða. 3. Útskýrðu a. Hvernig eyrnasuð lýsir sér yfirleitt? B. Hvernig má draga úr hættu á því að fá eyrnasuð? 4. Nefndu dæmi um það hvernig úthljóð eru notuð í lækningum. 5. Hljóðbylgjur eru senda til botns stöðuvatns frá báti. Hljóðbylgjurnar voru komna til baka eftir 0,2 sekúndur. Hversu djúft er stöðuvatnið? 6. Dag nokkur mældist hljóðstyrkurinn 50 decibel í skólastofu. Í matsalnum mældist hljóðstyrkurinn 90 decibel. Hversu margfalt sterkar skynjast hávaðin í matsalnum en í skólastofunni? 7. Hver fann upp símann?